xana ku tipfalela kumbe lockdown i yini ke? Nhlamulo hi leyi. Ku tipfalela i nkunguhato wa xihatla lowu lavaka maAfrika-Dzonga hinkwawo ku tshama ekaya tanihiloko swi ri na nkoka. Eka nkarhi lowu wa lockdown, switolo swo xavisa swakudya, tikhemisi, tibangi na swin'wana swiyenge swa nkoka swa ikhonomi swi ta va swi pfuriwile. Kasi switolo leswi nga riki na nkoka swona swi ta tama swa ha pfariwile. Eka nkarhi wa lockdown laha eAfrika-Dzonga mapfumeleriwa ku va mi nga huma mi ya xava swakudya, ku ya xava mirhi ekhemisi kumbe ku ya teka mali ya social grant kumbe mudende. Eka n'wina mi humaka mi ya xava swakudya mi komberiwa ku hlayisa swinepe leswaku mi ta komba vahlayisi va nawu laha emagondzweni loko vo tshuka va mi yimisile. Ku tlula milawu yeleyo swi nga mi hoxa ekhombyeni, mi nga tikuma mi pfaleriwile kumbe ku hakela mali ya ndriho. Ku tipfalela eAfrika-Dzonga swi sungule hi matakuxa ya wa umune wa ti 26 ta Nyenyankulu, a swi fanele swi fika emakumu endzhaku ka masiku ya 21. Kambe hikwalaho ka ku hangalaka ka xitsongwatsongwana hi rivilo, mupresidente wa tiko yena tatana Cyril Ramaphosa u bohekile ku ngetela masiku ya 14 ehenhla ka la ya 21. Loko u la ku pfuneka kumbe ku tiva swo karhi hi mayelana na xitsongwatsongwana lexa corona, rhumela xihungwana hi eka nomboro ya WhatsApp ya 060 0123 456. Ndza yi engeta 060 0123 456, kumbe u bela riqingho eka nambara ya mahala ya xihatla ya 0800 02 9999. Ndza yi engeta 0800 02 9999. MaAfrika-Dzonga a hi tshameni emakaya leswaku hi ta papalata ku hangalaka ka xitsongwatsongwana lexi. Hungu leri ri tisiwa eka wena hi Vision FM, Department of Health, hi ku tirhisana na va CCI lava kumaka mpfuneto wa swa timali kusuka eka USAID.